Tak já děkuji panu řediteli a teď máme docela dost času na diskuzi, takže vás k ní vyzývám a připomínám, že máte jedinečnou možnost oslovit tady Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správu.
Tak. Můžu vás poprosit do mikrofonu.
Já bych se chtěl zeptat, jak jste říkala o tom, že se chystá ta novela, ministerstvo zemědělství chystá novelu komplexní zákona na ochranu zvířat proti týraní. Jestli máte nějaký harmonogram toho, jak se budou ty práce vyvíjet, tak kdy je, řekněme, nějaký poslední termín pro nějaký připomínky, podněty ze strany veřejnosti, kdy by byla ještě šance, aby se to na úrovni toho ministerstva nějak zapracovalo, posoudilo.
A jak jsem říkala, z našeho hlediska máme termín, že v říjnu letošního roku to musí být předloženo na úřad vlády a do té doby budou vlastně probíhat ta připomínková řízení s tím, že my se nebráníme tomu, pokud třeba někdo i v současné době nyní, když zítra nám pošlete dopis, jaké máte podněty k novele, tak se s ním určitě zabývat budeme. Jinak řadě potom těch organizací to posíláme v meziresortním připomínkovém řízení k připomínkám. Posílá se to jednak povinným připomínkovým místům, jednak nepovinným připomínkovým místům, takže pak v rámci toho meziresortu má jaksi možnost řada i těch nevládních organizací se vyjádřit.
A ten meziresort bude před tím říjnem nebo
před tím?
Jo, a jestli máte nějaký odhad, kdy bude to, jestli to bude po prázdninách, před prázdninách?
Někdy v letních měsících předpokládáme, letní že to měsíc. Proběhne.
Okay.
Slyšet až dopředu? Zdravím vás všechny. Maličká technická připomínka, nevím, jestli jenom my tady vzadu nevidíme spodní část té prezentace, jestli by šlo ještě kousíček posunout obraz nahoru. Moje jméno je Andrea Černá, jsem z organizace Dočasky.cz a moc děkuju za i příspěvek paní Treplové, i pana Zbyňka Semeráda, protože kauza Kamenice nad Lipou se nás týká. Jsme jednou z organizací, která má pejsky v péči a mě tíží otázka financí. Ráda bych to tady otevřela, protože to tady zaznělo. Bude se pomáhat a podporovat obce, ale až v budoucnosti. Je teď nějaká šance, ať už ze strany Ministerstva zemědělství, a nebo z nějakého jiného zdroje, protože já otevřeně říkám, my jsme jednou z organizací, které mají psy v péči. Bylo jich, jak jste správně řekli, 212, my jich máme 16 a pečujeme, stojí nás to spoustu financí, ale v podstatě čerpáme peníze ze soukromých zdrojů, od osob, které nás podporují, naše sdružení, naše spolky a na druhé straně jsme za to velice pranýřovaní. Spoustě lidem se to nelíbí, že když nemáme peníze, nemáme pečovat. Takže my bychom rádi v příštích případech, v příštích kauzách, a určitě se nebojím, že takové další nebudou, bohužel, se vyhnuli i tomuto, že musíme vysvětlovat, proč bereme psy, když na ně nemáme peníze. Můžu poprosit paní Treplová?
No, podle mých informací tam v tomto případě došlo k tomu, že většinu těch psů ta chovatelka darovala. To znamená, že došlo k zániku jeho vlastnického práva a vlastníkem těch psů se staly nové subjekty, kdy nám se dostala informace, že to zvláštní opatření, ta předběžná náhradní péče se týká 8 psů z toho celkového počtu. To znamená, že z hlediska našeho, z hlediska financování podle zákona na ochranu zvířat se to týká tedy pouze 8 a ty ostatní, kteří mají nové vlastníky, tak to už je nový vlastník, který vlastně z hlediska zákona nezabezpečuje péči o týrané zvíře, ale převzal vlastnictví k tomu zvířeti, jelikož je vlastníkem, tak už si pak tu péči samozřejmě zabezpečuje na svoje náklady.
Já možná, jestli paní Černá nemířila na to, vy jste říkala účinnost nového zákona, který by měl to financování řešit, je 2020, tak do té doby vlastně, jestli nějaký dotační program nebo...
Ne, do té doby je to především ten zákon, neříká to, že jak ty náklady... nese ten, kdo o zvířata pečuje. Zákon říká, že náklady má hradit ten, kdo zvířata týral. Takže v současné době je to o tom, že se mají vymáhat náklady po té osobě, která zvířata týrala. Jsou tam dvě možnosti. Jestliže někdo týrá zvířata, zvířata jdou zjednodušeně řečeno od něho pryč, tak je, buď je to ta možnost, že se tam dá trest propadnutí týraných zvířat. Tam se okamžikem právní moci nabytí rozhodnutí ta zvířata stávají majetkem státu a tu finanční péči zabezpečuje stát. Takže ta doba, kdy ten náhradní pečovatel hradí ty náklady spojené s péčí o zvíře, je maximálně do dne právní moci toho rozhodnutí, tedy po dobu toho probíhajícího správního řízení. A zase je tady, že ty náklady má hradit ta osoba, která to zvíře týrala, primárně je vynaloží obecní úřad obce s rozšířenou působností, ten je potom vymáhá potom, kdo zvířata týral. Nebo je druhá možnost, buď se tedy, jak jsem říkal, uloží ten trest propadnutí týraných zvířat, nebo se týrané zvíře umístí do napřed předběžné náhradní péče, následně té definitivní náhradní péče. A zase pokud ta osoba, která zvířata týrala, nehradí ty náklady spojené s tou náhradní péčí, tak je možné tam dát to, že se zvířata stanou kvůli nehrazení těch nákladů majetkem státu po 3 měsících, jakmile té osobě přijde to rozhodnutí, že má uhradit náklady, jestliže do 3 měsíců ode dne oznámení toho rozhodnutí o nákladech ty náklady neuhradí, zvířata se stanou majetkem státu. Takže ten zákon už teď je koncipovaný tak, aby tady nebylo možné, že někdo roky bude místo té osoby, která zvířata týrala, ty náklady platit.
Dobrý den, moje jméno je Tomáš Fergot, zastupuji tady Horse Emergency, zastaný spolek nebo koňskou záchranku. Stali jsme se partnery některých organizací, které se zabývají vlastně jako především teda týraných koní. Mě zajímá spíš otázka na státní veterinární správu. Vůbec význam a výklad slova welfare, protože v mnoha případech se dostáváme k tomu, že vlastně státní veterinární správa byť vykoná kontrolu v místě, kde je nahlášena nějaký problém se zvířetem, tak neshledá z hlediska zdravotního a výživového nějaký závažný problém a tím pádem pro ně tato kauza končí. Ale my si myslíme, že welfare není jenom dát mu najíst a napít. Je to i sociální vazba s ostatními druhy, s ostatními toho stejného druhu, nebo umožnění pohybu, protože máme tady teďka kauzu v Polance, kde jsou koně takzvaně alternativně přivázány k řetězům a nikdo s tím nic nedělá a nějakým způsobem se k tomu nevyjadřují. To je jedna věc. A druhá věc, pan magistr Vomáčka se dotkl i přeprav zvířat. V podstatě na základě toho rozhodnutí nařízení Rady 1/2005, to znamená, že vlastně i toto nařízení se týká přeprav i zájmových chovů. Přitom toto nařízení vydala vlastně Ústřední komise na ochranu kvality potravin. To znamená, jestli by nebylo možné se zamýšlet nad tím, že volnočasové a mazlíčkové takzvané vlastně přepravy, aby se oddělili od tohoto nařízení, protože to nařízení je velmi přísné, my jsme sami přepravci autorizovaní a vlastně v podstatě, když se jedná o jednotlivé zvíře, malý počet zvířat nebo chov zájmový, ne na porážku a na určený k potravnímu řetězci, jestli toto nařízení není příliš přísné pro ty volné časové aktivity.
Já bych asi začal odzadu, to znamená tou přepravou. Já si myslím, že zas tak přísný to nařízení není. Ono stanovuje více požadavků pro hospodářská, co se týče zájmových, tak tam toho moc není. Tam jde o to povolení, aby měl ten dopravce a přepravoval. Zase netýká se to přepravy obecně zájmových zvířat, ale za účelem nějaké hospodářské činnosti a tak dále. Pokud to někdo dělá komerčně, že jo, podnikatelským způsobem, já si myslím, že zmírnění by nemělo dojít, protože bohužel se setkáváme s tím, že i při přepravě zájmových zvířat dochází k týrání, jsou nevhodné podmínky přepravy a vidíte to zase vlastně ty kauzy, zejména ze zahraničí, kde chytí celé auto, do které je nacpáno psy nebo jinými zájmovými zvířaty, takže tady já zas tak velký problém nevidím. Sám léta školím dopravce nebo ten kurz, takže tady si myslím, ta situace se vyjasnila. Co se týče přístupu krajských veterinární správ nebo celý státní veterinární správy v řešení těch kauz. Neustále samozřejmě to probíráme, co je možné udělat. Já třeba, když jsem viděl v té Polance, to, že někdo to nazve jako alternativní, to říkám tadyhle, co jsme řešili, ty votice, tak ten to taky považoval za normální chov a myslím si, že je úplně jedno, jak to kdo nazývá a ta krajská veterinární správa a já k tomu kolegy a kolegyně nutím, aby k tomu přistupovali tak, že by se měli ohlížet na to, jestli to odpovídá legislativě či ne. V případě těch psů, tak chci, že vlastně jsou to jako pet zvířata, zájmová zvířata, tak aby se zabývali doopravdy nejenom tím, že dostanou nažrat a napít a má nějaký přístřešek, ale že prostě jsou použitelní pro to, aby si je někdo dal do domácnosti a další tyto věci. Ono to vždycky úplně jednoduchý není z hlediska i toho prokázání. Neznamená to ještě, že někde neodebíráme, že to nepovažujeme za týrání, že nešel podnět obcí, to znamená těch podnětů chodí kolem 500 ročně, takže řeší se to, ale samozřejmě je to případ od případu a ono také záleží, jestli ten chovatel spolupracuje nebo nespolupracuje. Někdy ve vztahu k té obci, protože přesně to je o těch nákladech, zejména u těch koní, to jsou obrovské částky, které byť možná po krátkou dobu 3 měsíců nebo více, a když se odvolá, tak možná ještě déle, musí ta obec nést a mnohdy to nést nechce, nebo na to ani finanční prostředky nemá. Že jo? Takže takhle asi obecně, protože je těžko se vyjadřovat k jednotlivým kauzám dopodrobno.
Tak, já děkuji jinak mockrát za ten dotaz, co to je welfare, protože mě to vrtá hlavou taky a byla bych ráda za diskuzi k mému příspěvku odpoledne. A teď se ptám, máte ještě někdo nějaký dotaz? Tak, ještě 2 ruce vidím. Honzo, můžeš pak tady 3 ruce?
Dobrý den, já jsem Dora Satinská z Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. A ráda bych se zeptala spíš paní doktorky Traplové, jestli bude určena nějaká bližší specifikace, co se týče chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, protože podmínky získání toho povolení nejsou nějak náročné a samotné podmínky toho chovu taky nejsou úplně stanovené a ty zvířata kolikrát bývají chována ve vhodných podmínkách, ale z hlediska welfareu těch zvířat nejsou vůbec dostatečné. A otázka, jestli je to dobře nebo špatně, ale jestli nebude legislativně dáno nějaké přísnější podmínky celkově toho získání povolení a toho samostatného chovu. A ještě mám druhý takový připomínku, jestli můžu. A to se týká ochrany volně žijících zvířat. A myslím úplně konkrétní případy, se kterými jsme se setkali u nás na okrese. A to jsou lišky chované k výcviku loveckých psů. Oni stojí spíš v tom mysliveckém zákoně, ale my teda tam taky chodíme zkontrolovat ty podmínky chovu a ty bývají také kolikrát velmi nedostatečné, že je opět naplněna ta litera zákona, ale z hlediska života toho zvířete to není úplně komfortní. Takže jestli se to taky nebude nějak upravovat a blíž specifikovat a víc řešit. Děkuji.
No, já bych si dovolila asi nesouhlasit s tím, že je naplněna litera zákona a přesto jsou podmínky nedostatečné. Mně to jako přijde, že tyhle dvě věci jako spolu nejdou dohromady, protože zákon samozřejmě nemůže stanovit úplně detailně u každého jednotlivého druhu zvířat ty podmínky chovu. A jak třeba zaznělo v tom dotazu, podmínky jsou dostatečné, ale welfare to není. Zákon na ochranu zvířat je o welfareu. Jakmile tam není dostatečný welfare, tak nemůžeme mít závěr, že podmínky chovu jsou dostatečné. Já samozřejmě nevím, jaké ty konkrétní podmínky tady v tom daném případě byly, ale ten zákon je právě, my už teď, když přijdeme s novelou do poslanecké sněmovny pravidelně, pokaždé slyšíme, že ten zákon je příliš kazuistický, to znamená, že je příliš podrobný, že bychom některé věci měli mít upraveny obecněji. Takže na to, aby jsme tam stanovovali opravdu, nebo aby jsme de facto nahrazovali třeba i odbornou literaturu v tom, že bychom pro každý jednotlivý druh stanovali konkrétní podmínky, to opravdu možné není. Takže pokud by se ty podmínky měly nějak upřesňovat, tak zase na té obecné bázi, s tím, že zákon už teď říká, že za týrání se považuje chov zvířat v nevhodných podmínkách a my tady v tom jako u řady druhů se jaksi přihlíží k tomu, že ten veterinární lékař by měl být schopen poznat, kdy ty podmínky chovu vhodné jsou a kdy vhodné nejsou. Takže třeba právě proto i nemáme vyhlášku, která by výslovně říkala, za nevhodné podmínky chovu se považuje a bylo by tam třeba seznam 50 těch nejzávažnějších nedostatků. Takže že se nějakým způsobem bude zasahovat do problematiky druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, je to možné, protože tady dneska i bude přednesen příspěvek ze strany kanceláře veřejného ochránce práv k této otázce, takže rámcově se tomu nebráníme, ale že by očekávat od nás nějakou kazuistickou úpravu v této oblasti skutečně nemůžete. A co se týče potom ještě byl ten druhý dotaz na ty lišky, tak tady bych zdůraznila, aby to nevyznělo kontaktní cvičení, v žádném případě možné není. To znamená, nikdo si nepředstavujte, že někdo chová lišky za tím účelem, aby se do nich zakusovali psy. To v žádném případě, to by bylo opravdu špatný závěr.
To, co takže vím, já jenom jestli můžu, tak to bylo spíš na ty kotce a na ty podmínky, ve kterých ty lišky jsou, než je vypustí do té nekontaktní nory.
No a tam zase to, že prostě nemůžeme oddělovat podmínky chovu od welfaru, to je prostě jedna věc, ty podmínky chovu musí odpovídat těm dobrým životním podmínkám. Vlastně zákon, když to vezme veterinární zákon, ten řeší zdraví zvířat, zákon na ochranu zvířat je ta nastavba, která právě stanoví welfare zvířat. Takže ne, opravdu by možná stalo za to potom se, jako v čem, jakoby, co se vám nepovedlo podle zákona na ochranu zvířat, jakoby postihnout, v čem to konkrétně spočívalo, pak třeba možná o přestávce to rozebrat.
Tak, já tak. Dotaz. Myslím, že nejste slyšet, paní kolegyně.
Přestala fungovat. Věra Bidlová, Horní Počernice. Já se chci zeptat v souvislosti s jednou konkrétní kauzou, kterou budeme řešit. Zda je možné, aby se útulek, konkrétně útulek pro chov koček, nacházel na soukromé adrese v bytovém domě, tedy v bytě. A v tom bytě zhruba 2 plus 1, 50 koček. Tak.
Paní kolegyně, vy jste, myslím, kladla i dotazy předem, jste to vy? Ne, tak tady teda máme další stejnou kauzu 2 plus 1, 50 koček. Jste to vy? Jste to vy. Já tady ten dotaz mám a právě bych chtěla poprosit, jestli bychom si ho schovali, až vlastně i po těch příspěvcích, které se teda budou týkat toho welfareu, protože to s tím vlastně souvisí.
Já bych jenom možná velmi stručně k tomu, kolega tady měl tu judikaturu, právě existuje judikát, který říká, že za týrání zvířat se považuje i chov většího počtu zvířat na velmi malém prostoru. Takže judikát, už na to máme, ten závěr je v něm jednoznačný.
I kdyby to nebyl útulek, i kdyby byl, tak si nemyslím, že je to pro pohodu zvířat úplně ideální.
Zákon, právní předpisy výslovně neříkají, že kde se má útulek nacházet. Tam jako ten limit jednoznačně není, ale jak tady říká pan kolega, jestliže je to útulek a prohlašuje se opravdu za útulek, tak už to není soukromé obydlí, které požívá tu nedotknutelnost.
Prosím napřed paní v bílém, ta se hlásí už.
Já jsem se chtěla zeptat, k čemu je ten odpodzimu přijatý zákon o hlášení 5 a více fen? Protože to byl zákon proti jakože množitelům, ale ono naopak těm psům to strašně uškodí, protože oni mají ty sklepy, stodoly, všechny ty ubikace pro ty psy odhlučněny, oni do toho investují, aby prostě nikdo nic neslyšel a když náhodou se třeba jednou za 2, za 3 měsíce dostali ven, tak teď díky tady tomuto, protože je nenahlásí, protože o nich nikdo neví, tak se ven nedostanou už vůbec, aby náhodou soused neřekl, hele, podívej, kolik on jich tam má. Takže nahlásili jsme my všichni poctiví, co máme i ty feny kastrovaný, ale těch, které se to týká nejvíc, tak já si myslím osobně, že těm psům v těch množírnách to spíš uškodilo tady toto. Že opravdu už se nedostanou ani na denní světlo.
Co se týče novely veterinárního zákona, tak nakonec to byl jeden z kompromisů, který se přijal, aby nějak se tato záležitost ošetřila. To samozřejmě Já bych tam nedal úplně rovnítko, že se to rovná zákaz množíren, protože tam o množení nic není, tam je pouze o tom, že má nahlásit. Je to jedna ze sankcí, která, když to řeknu, přibude, kromě řešení welfare, očkování a dalších záležitostí, tak v podstatě, když se pak ten chov zjistí, tak je tam na to sankce, ale samozřejmě tato povinnost nezabrání tomu, aby někdo choval a nakonec může být i ten, který to nahlásí. My jsme po jednáních se svazy chovatelů jsme ty počty a tuhle to dali z webových stránek, bychom to mohli zveřejňovat, ale právě abychom nepřiváděli do problému ty chovatele, kteří to splnili a chovají to normálně. Protože my nezastáváme, že rovnítko, že kdo má pět a více fén, tak má množírnu, že jo. To rozhodně bychom nechtěli a může mít třeba 50 psů a chová je v naprosto vynikajících podmínkách. Ale je to jedna z těch možností postihu následně. To znamená, nezabránilo se tomu, protože pokud on je sankcionován a bude sankcionován, tak pouze za to, že nenahlásil. Tím to končí z pohledu tohoto ustanovení.
Tak a poslední dotaz, omlouvám se.
Můj dotaz je jednoduchý. Dobrý den, moje jméno je Romana Albrechtová, jsem k vám přijela ze zoologické zahrady od Jindřichova Hradce. A chci se jenom zeptat, jestli paní doktorka Traplová tady bude až do konce, protože já tady mám přednášku a vaše odpověď pro kolegyni z Olomouce z úřadu pro mě byla úplně dostačující. A byla bych ráda, abychom, když tak navázali po mojí přednášce na toto téma.
A počítám s tím, že tady budu celou dobu pan vedoucí našeho oddělení také.
Děkuji.
Tak se máme na co těšit. A jelikož to byl skutečně stručný dotaz, tak teda ještě opravdu poslední dotaz z první řady.
Podobným případům, jak je tedy možné, pokud máme tento konkrétní poslední případ, že ty zvířata nebyly odebrány, ale byly tedy darovány na základě darovací smlouvy a tudíž paní majitelka není jakkoliv postižitelná ani přes nějakou náhradu škody. Z jakého důvodu a kdo za to může? Protože to nešlo o welfare jenom, ale tam, pokud vím, byli pejsci, co měli fraktury, čelisti, hlavy, nohou, to přece už jako patří pod zdravotní stav toho zvířete, nikoliv jenom pod welfare.
Takže k tomu bych odpověděla ten závěr, že by byla nepostižitelná, absolutně chybný. Protože my musíme rozlišovat sankce a odebírání týraných zvířat. To, že se zvíře dá do předběžné náhradní péče, to není trest pro toho chovatele. Tam je to jen nápravné opatření, jehož cílem je zachránit ta zvířata. Cílem tohoto vůbec není potrestání pachatele. Takže když se zvířata dají do předběžné náhradní péče, i když se darují, to neznamená, že se ten delikt nestal. Správní řízení samozřejmě zahájeno bude. Na základě z toho správního řízení, takhle, abych zase, to jsem možná řekla úplně špatně, správní řízení je otázka, jestli bude zahájeno, protože se to řeší jako trestný čin v tomhle konkrétním případě. Leda, že by policie dospěla k závěru, že třeba k části, a stává se to, případy, kdy je těch zvířat velký počet, tak se stává, že část těch zvířat, ty nejzávažnější, řeší policie České republiky jako trestný čin, následně se to řeší u soudu. Druhou část, kde to týrání je méně závažné, potom řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení o přestupku. Ta horní hranice sankce je v tomhle případě až 500 tisíc. Té chovatelce, co se týče těch zvířat, která nedarovala ten menší počet, tak tam je možnost uložit propadnutí týraných zvířat, kdy se stanou majetkem státu, to znamená, že už by se nikdy nevrátili do jeho vlastnictví, plus může dostat i sankci zákaz chovu, to znamená, že příštích 5 let nebude moc žádná zvířata chovat. Takže myslím si, že ten postih, který v současné době hrozí, je poměrně citelný. A v žádném případě nelze hovořit o tom, že by byla nepostižitelná.
Dobrá, tak já bych navázala tady na
Aju Černou. Já už poprosím, už.
Jenom té doplňující stačí říct ano nebo ne. Čili ty spolky, které si vzali, ty zvířata, můžou po ní teda tu náhradu škody, řekněme, s nějakou podporou státu vymáhat?
A jaká škoda jim byla způsobena, mi není jasné.
No, škoda v tom smyslu, že ze svých prostředků musí vynakládat 10 000 za léčení těch zvířat.
No, oni se, pokud vím, já teda nejsem úplně podrobně seznámena tady s tou kauzou, protože, jak jsem říkala, ministerstvo zemědělství neřeší ty jednotlivé konkrétní případy. Takže nevím, jak tam přesně to darování proběhlo. Každopádně darování znamená převod vlastnického práva, kdy ten obdarovaný souhlasí s tím, že se ten dar stane jeho majetkem. A už od té chvíle prostě sám se rozhodl, že tu, že se majitelem chce, že se chce stát majitelem toho zvířete. Takže tím už pak má, jako, jestli by se vám podařilo vysoudit nějakou náhradu škody, ale bylo by to určitě ne přes ministerstvo zemědělství, my tady z toho titulu bychom nic nehradili, jedině pokud byste si podali žalobu u občanského soudu a tam je pak otázka, jak byste teda prokazovali tu vzniklou škodu.